Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ermənilər Ağdama yenidən yanğınlar törədiblər. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvləri təqib olunduqlarını deyirlər. Cənubi Koreyanın keçmiş prezidenti intihar eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında yenidən yanğın törədiblər. ANS-in Qarabağ bürosunun verdiyi məlumata görə ermənilər mayın 22-si axşam saatlarında Ağdamın işğal altında olan Novruzlu kəndinin ərazisinə od vurublar. Bu təməs xəttinin bir neçə addımlığında yerləşən Ağdamın Çəmənli kəndindən də müşahidə olunub. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvləri deyir ki, dünən mülki geyimli şəxslər onları təqib edib. Təşkilatın sədri Tural Abbaslı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar faktla bağlı polisə şikayət eləmək fikrindədirlər. Bir qrup müsavatçı gənc mayın 10-da Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz edərkən saxlanılıb, izahat alındıqdan sonra sərbəst buraxılmışdı. Gənclər mayın 23-də polislərin son vaxtlar onlara qarşı münasibəti, müxalifətçi gənclərə qarşı zorakılıq və təhlükəsizliklərinə təmin vermək tələbi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısında aksiya keçirmək istəyirdi. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyaya icazə verməyib. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatı aksiya keçirmək üçün yenidən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirdilər. Xətai rayonunda ölüm və xəsarətlə nəticələnən güclü yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğından mühafizə xidmətinin verdiyi məlumata görə yanğın saat 04:15 radələrində Həzi Aslanov qəsəbəsi 7-ci dairə küçəsindəki taxta sexlərində olub. Yanğın nəticəsində bir əsgər ölüb, 2 nəfər isə tüstüdən boğularaq xəstəxanaya düşüb. Hadisə nəticəsində 300 kvadrat metrdən artıq ərazi tamamilə yanıb. Faktla bağlı istintaq aparılır. Dəməşqdə İslam Konferansı Təşkilatı Ölkələri Xaricilər Nazirlərinin 36-cı sessiyası başlanıb. Azərbaycanın Xaricilər Naziri Elmar Məmmədkarov da görüşdə iştirak edir. Mayın 25-nə dək davam edəcək toplantıda əsasən İslam dünyasında həmrəliyin möhkəmləndirilməsi, Əfqanistan və Pakistanda daxil olmaqla regiondakı problemlər və vəziyyət, yaxın şərq sülh prosesi və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Cənubi Koreyanın keçmiş prezidenti Roh Moo-hun intihar eləyib, bunu onun köməkçiləri deyir. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə keçmiş prezidentin ölüm qabağı yazdığı məktubda deyilir ki, mənə görə çox insanlar əziyyət çəkir və onun ölümünün səbəbi də budur. Roh Moo-hun evinin ətrafında gəzinti vaxtı uçurumdan düşüb, həkimlər deyir ki, o başından aldığı zədədən ölüb. Hadisə ilə bağlı istintaq gedir. 2003-2008-ci illərdə Cənubi Koreyanın prezidenti olmuş Roh Moo-hun korrupsiyada, xüsusilə bir iş adamından 6 milyon dollardan çox rüşvət almaqda ittiham olunurdu. Dünən Afinada polislə müsəlman nümayətçilər arasında baş vermiş toqquşmada 7 polis də daxil olmaqla 14 adam yaralanıb, 46 nəfər isə saxlanılıb. Polis parlamentin binasının ətrafına yığışmış kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Etirazçılar deyir ki, polis zabiti Suriya əsilli bir şəxsin kafesində axtarış apararkən Quranı cırıb. Polis hadisə ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. Əslən İrandan olan Amerikalı jurnalist Roxana Sabiri İranda 4 aylıq həbsdən sonra dünən Birləşmiş Ştatlara dönüb. Sabiri həbs tutularkən ABŞ prezidenti Barack Obama da daxil olmaqla ona dəstək olan bütün insanlara təşəkkürünü bildirib.
I want to thank human rights organizations and my fellow journalists.
Daima məndən yazan, mənim azadlığım uğrunda mübarizə aparan insan haqları təşkilatları və jurnalist həmkarlarıma minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Həmçinin bu müddət ərzində mənə və ailəmə dəstək olan vətəndaşlarım, habelə İranda daxil olmaqla digər ölkələrin vətəndaşlarına çox təşəkkür edirəm. Mən evimə, bu azad torpağa dönməyimə çox şadam.
And it may sound corny, but I'm so happy to be back home in the land of the free.
Roxana Sabiri. ABŞ və İran vətəndaşı olan Sabiri İranda casusluq tamilə 8 il azadlıqdan məhrum edilmişdi, lakin apeliyasiya məhkəməsi hökmü 2 il şərti cəza ilə əvəz etdikdən sonra o mayın 11-də azadlığa buraxıldı. Pakistanın hökumət qoşunları Svat vadisinin şimal-qərbindəki Minqora şəhərinə girib, hazırda şəhər uğrunda talibansılarla küçə döyüşləri gedir. Pakistan ordusunun mətbuat katibi general-mayor Adhar Abbas artıq şəhərin bir hissəsinin talibansılardan təmizləndiyini deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi proqramı davam edir.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Söhbətə keçməzdən əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Laçının işğalının 17-ci il dönümü münasibəti ilə anım mərasimləri keçirildi. AXCP Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı azadlığa buraxıldı. O, müxalifətçi gənclərin forumundan az sonra metronun 28 may stansiyası yaxınlığında saxlanaraq polisə müqavimət ittihamı ilə 10 gün həbs cəzası almışdı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Peter Semnebi Azərbaycana gələrək Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində müzakirələr apardı. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də Azərbaycana gəldi. Parlamentin komitələri ombudsman və polis haqqında qanunlara dəyişiklik layihələrini bəyəndi. Söhbət bir nəfərin iki dəfə ombudsman seçilmə imkanı əldə eləməsindən və polis orqanlarının nəzdində ictimai şuraların yaradılmasından gedir. Və ən nəhayət təhsil naziri Misir Mərdanov son zəng mərasimlərinin yalnız məktəblər daxilində keçirilməsinə bağlı əmr verdi.
Bu həftə parlament komitələrində həm ombudsman, həm də polis haqqında qanunlara bir sıra dəyişikliklər bəyənildi. Məsələn, ombudsman haqqında mövcud konstitusiya qanununa görə bir şəxs yalnız bir dəfə ombudsman seçilə bilər. Ancaq bu dəyişikliklər layihəsi qəbul olunsa, onda artıq bir şəxsin iki dəfə ombudsman seçilmək imkanı əldə etməsindən söhbət gedir. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl də referendum yolu ilə ölkə konstitusiyasına bir sıra dəyişikliklər edilmişdi. O dəyişikliklərdən biri də ondan ibarət idi ki, artıq bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət götürülürdü. Əslində, bütünlükdə mən istəyirəm ki, son aylar, son illər Azərbaycan qanunvericiliyində edilən dəyişikliklərin bir dəyərləndirilməsinə toxunaq ilə son bir çayda Azərbaycanda bir sıra qanunlara da dəyişiklik edildi. Məsələn, mənim indi yadımda olan kif haqda qanuna dəyişiklik edildi. Milli teleradio yayımı haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Bundan başqa dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Bu dini etiqad azadlığı haqqında qanundakı dəyişiklikdən elə bir məsələni yada salım ki, artıq bu dəyişiklikdən sonra sentyabr ayına qədər Azərbaycandakı bütün dini icmalar qeydiyyatdan keçməlidir. Onların qeydiyyat prosesində daha çox sənədləşdirmə tələb olunacaq. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, bütün bu dəyişikliklər fonunda bəzi müstəqil hüquqşünaslarda belə bir fikir yaranıb ki, artıq Azərbaycanda qanunlar daha çox hakimiyyətdə olan komandanın marağına uyğunlaşdırılır. Bax, siz bu fikirlə razısınızmı? Ümumiyyətlə, bu tendensiyanı necə dəyərləndirirsiniz? Zahid bəy, sizin fikrinizi eşitək əvvəlcə.
Təşəkkür edirəm, Babək bəy, birinci dəvətiniz üçün. Öncə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, bizdə hər hansı bir məsələləri ümumiləşdirmə və ya sistemləşdirmə, onu bir zəncirin həlqələri kimi müəyyənləşdirmə xüsusiyyətləri var. Bu baxımdan qiymətləndirəndə hansısa məsələlər bir ardıcıl xarakterdə ancaq mənfi üslubda göstərilə bilər və doğrudan da sizin dediyiniz rəylər meydana çıxar ki, həqiqətən də son dövr Azərbaycanın hüquq sistemi, qanunvericilik prosesləri daha artıq dərəcədə ya hakimiyyətin maraqlarına tamamilə uyğunlaşdırılır, ya hətta başqa mövqələr də var ki, bu müxtəlif şəxsi maraqlara, fərdlərə uyğunlaşdırılır.
Bəli, elə
gəlin görək belə, gəlin görək belədirmi? Son olaraq əslində sualınız ondan başladı ki, ombudsman həmçinin polis haqqında qanunvericiliyə müəyyən dəyişikliklər gözlənilir.
Parlamentin komitələri artıq o dəyişiklikləri bəyənib.
Doğrudur. Məsələ ondadır ki, bəlkə bu fikrin yaranmasına daha çox təsir göstərən, ona stimul verən bu proseslərin kontekstidir. Kontekst nə idi? Heç şübhəsiz ki, ictimai fikir köklənmişdi ona ki, ombudsman ikinci bir şəxs seçiləcəkdir və yeni bir sistem olacaqdır. İkincisi, heç şübhəsiz ki, birinci bu sahəyə rəhbəri eləyən Elmira Süleymanova da özünü fəaliyyətində və son hesabatında da bu ampula da aparmışdı və parlamentdə necə deyirlər bu mövqələrin içərisində idi. Üçüncüsü isə bunun ümumiyyətlə ömürlük kimi təqdimatı istər-istəməz hətta bizim bunu demokratiyanı aşağılamır, kimisə insan haqlarını toxunmur, burada mənafələr də toquşması baş vermir və s. kimi nə qədər ciddi dəlillər gətirsək də qəbul oluna bilmir, yalnız ona görə ki, dediyimiz kimi. Yəni, bax, bu məsələ var ki, düşünülür ki, bu milə ömürlüyə bərabərdir. Demokratiyanın başlıca prinsipi ki, rotasiya sistemi işləməlidir, normal rəqabət prosesi getməlidir, sanki bu prinsip pozulmuş kimi bu müddaların əksəriyyətinin əleyhinə çıxılır. Ona görə də sizin dediyiniz kimi, hüquq sistemində dediyiniz o tendensiyalar axtarılır. Məsələn, dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericiliyin sizin dediyiniz o tənzimləyici normasını, mən bu sferada əslində dövlət-din münasibətlərinin, vətəndaş-din münasibətlərinin normallaşması və dini sferada münasibətlərin ümumiyyətlə qanunvericilik əsasında tənzimlənməsinin ən yaxşı addımı sayardım. Amma gəlin görə nə baş verdi? Bunun da konteksti korlanmış oldu. Hansısa məscidlər bağlanıbdır ya təmirə dayanıbdır, bütün hamı bunu bu pəncərədən, bu nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirir. Halbuki, bunu iqtisadi müstəviyyə keçirsək, necə təsəvvür edirsiniz? Bir məhsul istehsal edən sahibkarlıq subyekti, qeydətdən keçmədən, vergi ödəyicisinin identifikasiya kodunu necə deyirlər almadan, məhsul istehsal edirsə, cəmiyyətə çıxırsa, bu nə dərəcədə normal sayılır?
Ancaq məsələn,
hələ bu onun mədəsinə yönəlikdir.
Sahib bəy, üzr istəyirəm, məsələn, digər tərəfi də var da. Məsələn, siz məscidlər məsələsinə toxundunuz. Neft daşlarında böyük bir məscid tikilmişdi 2 ay əvvəl. Yəni, ola bilər ki, deyək ki, mən də işittim ki, həmin məscidində qeydiyyata yox imiş. Ancaq bu bir halda elə bir neçə halda, bu vaxta qədər o razılıqsız tikilməmişdə o məscid. İndi deyək ki, bir tərəfdən həm qanuna dəyişiklik edilir, bir tərəfdən bu məscidlər artıq bağlanılır və yaxud sökülür. Bu hansısa bir prosesin göstəricisi deyilmi?
Babi bəy, ümumiyyətlə, məscidlərə qarşı mübarizə ilə və ya hər hansı bir bu cür dini inanc yerlərinin, müxtəlif ritualların keçirdiyi yerlərin ortadan götürülməsi ilə hansısa dinə qarşı mübarizəni kim düşünərsə, o yanlış olar.
Yox,
çünki bu mütləq onun alt qatda daha dərinə işləyərək, daha kütlələrə əhatə eləmək mövqeyi olacaqdır. Yəni, konkret bir yerdən o insanları uzaqlaşdırarsan, onun alternativlərini axtarıb tapmağa çalışacaqlar. Mən bayaq dedim ki, iqtisadi subyektlər qeydiyyatsız fəaliyyət aparmırlar. Siz deyə bilərsiniz, axı indiyə qədər nə üçün bunlar tənzimlənməmişdir?
Bəli.
Bəli, mən deyirəm ki, bu sadə ciddi boşluqlar olubdur. Amma bu hələ mədəyə yönəlik fəaliyyət aparmır. Bu insan düşüncələrinə, beyinlərinə və ümumiyyətlə dünya baxışı sisteminə yönəlik fəaliyyət aparan qurumlardır, strukturlardır, təsisatlardır, təşkilatlardır və s. Belə olan təqdirdə bunların hüquq əsasında fəaliyyətini qurması daha normallardır. Ona görə də mən sizə açığını deyim. Bunu dediyiniz kimi bir tendensiya kimi qələmə vermək və qanunvericilik sistemində bütövlükdə millətin deyil, normal demokratik tələblərin deyil, daha artıq dərəcədə bir qütblü siyasi sistemin maraqlarının uyğunlaşdırılmasını düşünmürəm.
Fuad bəy, sizi eşidək.
Azərbaycan 1991-ci ildə öz istiqlaliyyətini bərpa etdikdən sonra qanunvericilik sahəsindəki fəaliyyətində qanunvericilik texnikası baxımından irəliləyiş görmədim. Yəni, bunun mahiyyəti ondan ibarət ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq qanunvericilik layihələri işləyib hazırlaya bilən müəyyən institutlara malik olmalıydı, müəyyən təsisatlara malik olmalıydı.
Daha çox mövcud qanunları deyək ki, tərcümə elədi Azərbaycanda.
Bəli, yəni, bu da, mən hesab edirəm ki, bu da normaldır. Ancaq birincisi, o tərcümə kifayət qədər samballı olmalıdır. İkincisi, bilirsiniz, artıq bu dövlətlərin, yəni MDB dövlətlərinin, qonşu dövlətlərinin qanunverici sistemləri fərqlənir, konstitusiyaları fərqlənir və bu fərqlər nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanın əvvəlki adət və ənənələri, xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Bəs Fuad bəy, son prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Deyək ki, konstitusiyaya edilən dəyişiklikdən indiyə qədər olan prosesi.
Bilirsiniz, konstitusiya elə dəyişikliklər ediləndən sonra məni artıq ümumiyyətlə heç nə təəccübləndirmir və mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan Respublikasının prezidenti faktiki olaraq ömürlük bu vəsifədə qala bilərsə,
bu o deməkdir sizcə.
Bu ona yönəlmiş müddəadır. Qalmaq imkanı onun üçün yaradılarsa, hər hansı fərqin fərq eləmir, hazır ki prezident olsun yaxud. Bu artıq diktaturaya yönəlmiş bir addımdır. Bu demokratiyadan artıq yeriyə atılmış bir addımdır. O ki, qaldı ombudsmanın, ümumiyyətlə, bir söz ombudsman bu ingilis sözüdür və ombudsman bu, o deməkdir ki, hüquq müvəkkili olan kişi. Başqa ifadələr, ombud person, ombud women, bizdə götürüb bu şəkildə qəbul ediblər, sonradan da qadını təyin ediblər. Bu, əsas qüsur deyil. Bunu qoyuram bir kənara. Əsas məsələ, əlbəttə ki, həmin vəzifəyə təqdim olunan şəxsin ona uyğunluğu məsələsidir. Mənim böyük hörmətim var Elmira xanıma, amma şəxsən mən hesab edirəm ki, hazırda kifayət qədər ciddi zərurət var. Bu sahədəki pozuntuların sayının olduqca kəmiyyətcə çox böyük olduğunu nəzərə alaraq, böyük ehtiyac var ki, həmin vəzifəyə cəmiyyətin müxtəlif, belə deyək, istər iqtidar, istər müxalif, istər mərkəzçi qütbləri tərəfindən etimad olan bir şəxs lazımdır.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruç və hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Növbəti suala keçmək istəyirəm. Əvvəlcə bir məsələni soruşum Zahid bəy. Ritorik də səslənsə sizdən soruşmalıyam. Deyək ki, bu dəyişikliklərdən sonra bir millət vəkili olaraq sizin də daxilinizdə belə bir his keçirmi ki, deyək ki, millət vəkillərinin də səlahiyyət müddəti deyək ki, 5 il olmasın, 10 il olsun və yaxud 7 il olsun. Bu tendensiya olaraq belə his yaranır mı sizdə də?
Səmimiyyətlə deyirəm ki, xeyr. Daha çox qarşı olduğum məqam bütövlükdə bu prosesin siyasi sistemin vəziyyəti, onun demokratiyaya yönəlik baxışları üzərinə gəlmələrdir. Ombudsman təsisatının rəhbərinin iki dəfə seçilmək müddətinlə bağlı məsələni bütövlükdə siyasi hakimiyyət problemi kontekstində qiymətləndirmək, hətta bunu məhz prezidentliyi müddətinə paralel bir yəni qovşaqda aparmaq heç şübhəsiz ki bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Mən bunu açıq söyləyirəm ki, istər beynəlxalq dairələrdə, istərsə də daxildə müəyyən bir, yəni kiçik bir qüvvələr çıxmaq şərtindən bütövlükdə ötən müddətə keçirilmiş referendum cəmiyyətdə xüsusi maraqlar toqquşması yaratmadı. Və dövlət-vətəndaş münasibətlərini tənzimləyəcək bu konstitusiya mənafələri uzlaşdırdı ki, nəinki mən, bu mənim baxışımdır əlbəttə və hörmətli Fuad mənim buna qarşı ola bilər, bu da onun haqqıdır. Amma bir daha söyləyirəm ki, bu məsələdən sonrakı dövrdə atılan addımların məhz ölkənin müsiyyəsi xarakteri əsasında proqnozlar verilməsi, təhlillər aparılması təbii ki, mənə ağrıdır və buna qarşı mən müəyyən dəlillər gətirməyə çalışacağam. Məsələ orasındadır ki, bəs diqqət elədisə, Fatma da qeyd elədi ki, bu təsisatın rəhbəri ilə bir şəxs olmalıdır ki, uzlaşdırıcı bir mövqeyini daşısın. Yəni, bütün digər siyasi qüvvələr tərəfindən də, o cümlədən hətta mərkəzi qüvvələr tərəfindən də qəbul oluna bilsin. İstər-istəməz bizim cəmiyyət daxili münasibətlər, ümumiyyətlə spektr elədi ki, biz bütün təyinatları, seçilmələri məhz bu əsasda qiymətləndirməyə məcbur oluruq. Halbuki, cəmiyyətin siyasiləşmiş hissəsi çox kiçikdir, çox azdır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərini ümumilikdə çıxsa, yerdə qalan bütün digər partiyaların üzvlərinin sayı onların elan edildiyi rəqəmlər əsasında səsvermə hüququ olan insanların 1-2%-ni təşkil edir, inanın mənə. Və belə olan təqdirdə, istər-istəməz ikinci ombudsman seçiləcəyi təqdirdə və ya bunun hörmətli Elmira Süleymanov olacağı təqdirdə belə dərhal məhz dediyimiz ümumi hakimiyyət uğrunda mübarizə və ya hakimiyyət müxalifət münasibətlərinin əsasında biz dəyərləndirmək eləyirik. Bax, bu məsələ heç şübhəsiz ki, sizin dediyiniz kimi yəni müxtəlif reaksiyalar doğurur. O cümlədən burada söyləndi ki, əslində yəni prezidentliyin ömürlük olması bütün digər təsisatların da buna uyğunlaşdırılmasını sanki vadar edilmiş. Halbuki, mənim çox sadə yəni bu məsələ artıq keçirilib. Amma düşünürəm ki, üçüncü dəfə prezident olmaq hüququnu əldə edən şəxs o daha artıq dərəcədə məsuliyyətli olacaqdır və Amerika sisteminə biraz bələd olunlar belə həm də keçmiş dövrünə. Bilirlər ki, yəni bilirsiniz,
prezidentliyin yoxsa arxayın olacaq.
Prezidentliyin yəni sona çatmağa az qalmış hissəsini demək olar ki, o faktiki rəhbərlik etmir vəziyyətində olurdu. Və o problemdən çıxmaq üçün də onlar həmin o yanvarın 20-sinə inaqurasiya mərasiminin salınmasını həyata keçirmiş oldular. Mən nə demək istəyirəm? İkinci dəfə prezident olur və mənim zamanım bitir deyə yanaşma, üçüncü dəfə səs qazanmaq və bunun üçün millətin etimadına layiq olmaq və normal rəqabət prosesində həmin xalqın etimadını bir daha əldə eləmək üçün çox böyük məsuliyyət yaratmış olur. Bir məsələ hər birimizə bəllidir. Bu konstitusiya əsasında digər insanların hər biri öz namizədliklərini verə bilər.
Mən Fuad bəyə söz verəcəm. Burada dəyərləndirmə nədən ibarətdir? Əslində bəzi insanlar düşünürlər ki, deyək ki, konkret prezidentlə bağlı götürəndə daha çox bu fikirlər müxalifət düşərgəsindən səslənir ki, seçicilər saxtalaşdırılır. Əslində bütün seçicilər saxtalaşdırılırsa 2 dəfə, 3 dəfə, 1 dəfə olmağın elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq deyək ki, bu konstitusiyadakı bu məhdudiyyət, yəni imkan vermir ki, bir şəxslə bağlı 2 dəfədən artıq saxtakarlıq olsun. İstər istəməz bu məhdudiyyət rəqabət üçün şərait yaradır.
Babək bəy, əslində konstitusiyanın əvvəlki variantı bir şəxsə 3 dəfə prezident olmaq hüququnu verirdi. O sadəcə onu ardıcıl olaraq gerçəkləşdirə bilməzdi. Yəni kiçik bir fasilədən sonra müxtəlif rakirovkalarla, bilmirəm onun Azərbaycanda tərcüməsi necədir, o formada o özünün prezidentliyini təkrar reallaşdıra bilərdi. Lap belə kiçik bir fasilədən sonra heç hökm deyildi ki, həmin növbəti əvəzləyici şəxs bir dövr üçün olsun.
Keçmiş variant bu nəzərə tutdu ki, eyni şəxs iki dəfə dalbadal seçilə bilməz. Yəni bu da normaldır. Yəni burada nəzərdə tutulur ki, iki prezident səlahiyyəti dövrü, yəni 5 il üstə gəlib 5 il, 10 il cəmi fəaliyyət göstərmiş dövlət başçısı bu vəzifədə qala bilməz. Bunun da çox, belə deyək, yüzilliklərlə formalaşmış bir kökü var. Kök ondan ibarət ki, insan psixologiyası fərq eləmir kimdir bu adam. İnsan psixologiyası elədir ki, kiminsə əlində külli hakimiyyət olduğu təqdirdə uzun müddət hakimiyyəti öz əlində saxlayan şəxs artıq həmin hakimiyyətdən sui-istifadə etməyə başlayır. Bu, insan psixologiyasıdır. Buna yönəliydi. Yəni ki, bazası həmin o qadağanın buna yönəliydi. O ki, qaldı, Zahid müəllimin söylədi ki, çox qısa müddətdən sonra, yəni yəqin o belə nəzərdə tutur ki, kimsə formal olaraq seçilər, iki aydan sonra istifa verir və yeni seçilərdə artıq. Xeyr, mən yəni ki, belə yozmuram bu müddətdən. Mən belə yozuram ki, iki müddət, 10 il, yəni ki, hakimiyyətdə olan şəxs, digər 5 illik müddətdən bitəndən sonra yenidən, yəni ki, namizədliyini verə bilər. Zahid müəllim özü deyir ki, əvvəlki redaktası, konstitusiyanın o da yol verirdi ki, iki dəfədən artıq seçilsin, ancaq dalbadal yox. Bizim də sözümüz ondadır ki, Zahid müəllimlə mən tamamilə razıyam ki, qalardı o şəkildə. 95-ci ildə Konstitusiya Komissiyasına bu məsələ müzakirə obyekti olmuşdu. Və bu müzakirə edilən zaman, o vaxt Konstitusiya Komissiyasının sədri olan mərhum Heydər Əliyev özü iki dəfə dalbadal seçilmənin tamamilə kifayət olacağı və bundan artıq prezidentliyə namizəd kimi hətta verilmənin fəsadlar yaradacağı nəticəsinə gəlmişdi. Bu 95-ci ildən indiyənə qədər elə bir çox böyük dövrü keçməyib və əgər Heydər Əliyev hazır ki iqtidar üçün ümummilli liderdirsə, mən də hesab edirəm ki, Heydər Əliyev öz qabiliyyətinə görə, öz siyasi istedadına görə Azərbaycan tarixində xüsusi yer tutur. Əlbəttə ki, onun bir sıra qərarlarına, fəaliyyətinə bir mənalı qiymət vermək olmaz və mənim də çox iradlarım var. Bu məsələyə toxunmaq istəmirəm. Ancaq onun mövqeyi belə idi. Onun xələflərinin mövqeyi çox ciddi şəkildə fərqləndi, özü qısa müddətdən sonra fərqləndi. Bu məsələnin bir tərəfidir. Mən hesab edirəm ki, buna heç bir zərurət yoxdur və bu Azərbaycanı Avropa məkanında belə deyək bir hədəfə çevirdi. Bundan başqa Azərbaycan vətəndaş hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın iştirakçısıdır. 92-ci ildən hələ Azərbaycan həmin pakta qoşulmuşdu. Bundan qabaq SSRİ də həmin paktın iştirakçısıydı. Azərbaycan fakültəçi protokolunun da iştirakçıdır həmin paktda. Həmin paktda əsasən də bu cür, yəni yanaşma, yəni faktiki olaraq hakimiyyətin vahid əllərdə təmərküzləşməsi əlbəttə ki, yol verilməzdi.
Sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Qısaca münasibət bildirərsiniz. Nə soruşmaq istəyirəm? Azərbaycanda belə dəyərləndirmələr olub ki, əslində qanunlar işləmir deyək. Bəzi hallarda qanunlar işləmir. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bəlkə bu qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər daha çox bundan sonra qanunların işlənməsinə istiqamətdən yəni, necə dəyərləndirirsiniz? Bunun mahiyyəti nədən rəli gəlir? Və bir də ki, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İşləməyən yaxşı qanun yaxşıdır, yoxsa belə deyək?
İşləyən pis qanun.
İşləyən pis qanun.
Əslində, qanunlara münasibətdə dünyada mövcud olan hazır mütərəqqi təcrübəni yararlanmaq və onu ölkələrinə gətirmək tendensiyası təkcə bizdə deyil. Yəni bizdə parlamentin hüquq əmsalı kimlərdəsə aşağı olar. Tutaq ki, Baltikanlı ölkələrdə və ya MDB məkanında ya keçmiş sosialist düşərgəsi ölkələrində də bu tendensiyalar getməkdədir. Əksinə, daha artıq dərəcədə model qanunların qəbulu tendensiyası daha artıq güclənməkdədir. Amma bu heç şübhəsiz ki,
siz bunu bu prosesi ilə dəyərləndirirsiniz.
Heç şübhəsiz ki, bu avtomatik anlama gəlmir ki, parlamentə seçilən insanların sadəcə işi, vəzifəsi ondan ibarətdir ki, sizin dediyiniz kalka üsulundan köçürmələr aparsınlar, professional tərcümə həyata keçirsinlər və bununla da işlərini bitmiş sayısınlar. Qətiyyən belə deyil. Təbii ki, deyilən, yəni həmin millətin keçdiyi yol ümumiyyətlə hüquqa münasibəti, hüququ ona qədər ki dövrdə şərait, formalaşmış şərait həmin məqamlar hər bir nəzərə alınmalıdır. İndi görürsüz o polis haqqında qanunverici nə qədər qəribə reaksiyalar doğurmuşdur. Dərhal keçmiş Tovet dövründən paralellər aparılır. Ümumiyyətlə keçmiş Tovet təcrübəsi bizə çox mane olur.
Nə mənada mane olur?
O baxımdan ki, hətta Avropa təcrübəsində mövcud olan və ya bəlkə mütərəqqi qaydada işləyə biləcək bir hadisəni Azərbaycan gerçəliyində reallaşdırmaq istəyən kimi dərhal onun Sovet obrazları tapılır. Onlar da xeyli etimadsızlığa uğrayıblar və aşınıblar və dərhal da bəri başdan o addım əngəllənmiş olur. Qanunlar necə edək ki, yaxşı işləsin? Bu uzun söhbətin mövzusudur. Və sizə açığın deyim ki, kifayət qədər yaxşı qanunlarımız var ki, o çox pis işləyir və istədiyimiz etimadı insanlardan ala bilmirik. Məsələn, təhsil qanunu ətrafında formalaşmış ajitaj, gözləntilər ondan ibarət ki, yeni qanun bu sferdə olan bütün problemləri tənzimləyəcəkdir. Həşəndi indiki qanunla da o problemlərin üzərinə getmək və onları aradan qaldırmaq mümkün idi. Nə demək istəyirəm? Əlbəttə ki, bu fikrin üzərində müxtəlif mübahisələr var. Deyilir ki, sistem, ümumiyyətlə qanunvericilik prosesi və ümumiyyətlə hüquq prosesi özü demokratiyanı doğurmalıdır. Bir insanın şəxsi başlar sisteminin əsasında biz qərarlar verməli deyilik.
Bəli.
Yəni, bu mənada mən bu fikri mütləq olaraq bir daha vurğulayıram. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin timsalında bu ölkənin siyasi xarakterini diktaturaya, başqa müxtəlif bu cür hər hansı bir siyasi sistemlərə, idarəçilik üslublarına uğratmaq və ya ona oxşatmaq və ya ona bənzətmək və ya ona aparıb çıxarmaq qeyri-mümkündür. İlham Əliyev bütün varlığı etibarilə demokratdır. Hətta İlham Əliyevdən daha artıq dərəcədə sərt əl, dəmir əl tələb edənlər, ondan daha sərt mövqe göstərməyi istəyənlər, onun ümumiyyətlə bu siyasi xarakterini, bu siyasi portretinin, bu demokratlığının çıxıb da bir başqa obraz göstərməsini istəyirlər. Burada mənim bu fikrimə qarşılıq deyiləcək ki, kiminsə siyasi xarakterilə biz məsələni qiymətləndirməyik. Qanunlar elə olsun ki, deyilən kimi, yəni tək başına hakimiyyət baş verməsin, hakimiyyətin bir əldə cəmləşməsi, tendensiyası getməsin, yəni bir yəni mərkəzdə cəmləşməsin. Kimsə bunu deyir, amma bizə aydındır və biz deyirik ki, bu hüquqla belədir. Yox, əgər hətta bunu şəxsiyyət üzərində deməli isə, bu da yəni məsələnin ikinci tərəfidir ki, orada da biz güclüyük. Bircə fikirdə xahiş edirəm, Heydər Əliyevə münasibət, Ulu Öndərə münasibət, artıq subyektlərin rəyinə nasıl deyil. Mən çox şad oldum Fuad mənim timsalında. İşitdim ki, o da Azərbaycan miqyasında Heydər Əliyevin böyük tarixi missiyasını və rolunu tanıyır və qiymətləndirir. Hansısa məsələyə fərqli mövqeydə bu onun haqqıdır. Amma məsələ ondadır ki, 95-ci ildə bizim hüquq sistemimiz Azərbaycan cəmiyyətinin həyatında harda işləyib özünü göstərmişdi. Və qanun nədir əslində? Təkrarlanan ictimai münasibətləri tənzimləyən normativ hüquq akt. O harda işləyib özünü göstərmişdi ki? 95-dən ötən dövr ərzində həmin müddəanın işləmə səviyyəsində, yəni anglosaks sistemindən götürdüyümüz konstitusiya müddəaları cəmiyyət həyatında özünü doğrultmalı ya da doğrultmayacaqdı. Üstündən 14 il keçdi və bəlli oldu ki, doğrulda bilmir, ayrı-ayrı müddəalar. Budur məsələ. Yəni həmin dövrdə qoyulmuş və Ulu Öndərin bilavasitə, yəni konstitusiya komissiyasının rəhbəri olaraq da müəllifliyindən keçmiş müddəalar dəyişdirilir və bu o dövrdəki prosesin təftişidir deyə yanaşmalar referendumda çox səslənirdi. İstədim sadəcə buna aydın reaksiya verim.
Fuad bəy, sonda sizin fikrinizi eşitək.
Bilirsiniz, mən bir fikir söyləyim ki, son 15 il ərzində Azərbaycan hüquq sayəsini götürsək, istər hüquq təhsili sayəsində, istər qanunvericilik aqları layihələri, normativ hüquq aqları layihələri hazırlanması sayəsində, istərsə onların tətbiqi, onların həyata keçirilməsi və tətbiqi sayəsində çox yerələmələr var. Dəhşətli dərəcədə yerələmələr var və mən bunu birinci növbədə bağlayıram korrupsiya ilə. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə yoxdur. Ramiz Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi komissiya bu vəzifənin öhdəsindən əvvəlcədən də bilinirdi, a priori bilinirdi ki, gələsi deyil və bu sahədə biz ciddi mübarizə aparmalıyıq. Siz tez-tez öz verilişlərinizdə bir sıra vətəndaşların, yəni tanınmış əsas etibarilə vətəndaşların hüquqlarının pozulmasından yazırsınız. Siz təsəvvür edinsiniz ki, tanınmayan vətəndaşların hüquqları Azərbaycan inzibati orqanları, məhkəmələri tərəfindən nə dərəcədə dəhşətli şəkildə pozulur və onların belə imkanları yoxdur ki, mətbuata çıxsınlar. Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır. Bayaqları danışdığımız o konstitusiya dəyişikliklər, ombudsmanla bağlı qanuna təklif edilən dəyişikliklər və bir sıra dəyişikliklərin kökünü biz orada axtara bilərik. Korrupsiya böyük bəladır və bəlkə də Azərbaycan MDM məkanında birincidir və yaxın illərdə biz bu korrupsiyanın məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş ciddi addımlar atmasaq Azərbaycanı böyük faciələr gözləyir.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemi. problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan cəmiyyəti, bütün digər ictimai institutlar, hüquq institutları, parlament korrupsiya problemini eyni dərəcədə dəf eləməyə çalışmalıdır. Yalnız bu halda ona, yəni beynəlxalq terror qədər təhlükəli bir bəlaya qarşı effektli mübarizə mümkündür.
Aydınlıq təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Mayın 28-də bütün ölkədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 91 illiyi qeyd edilməlidir. Mayın 29-da Bakıda Rusiya və Azərbaycan dövlətləri arası iqtisadi komissiyanın toplantısı olmalıdır. Mayın 30-da isə məktəblərdə son zəng mərasimləri keçirilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Fuad Ağayev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunu saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda polis zorakılığına uğrayanlara polisin cavabı nə oldu?
Onların əllərində məntiq olur ki, bu razılaşdırılmamışdır. Bu, axırıncı aksiyonu götürürək. Ölmüş, vəfat etmiş tələbələrə ehtiram, terora yox. Burada bir dövlətə qarşı bir şey yoxdur. Dövlət də özü də terordan qorunmalıdır.
Yerivanın mərkəzində aksiya keçirilməsi barədə qərarı şəhərin baş arxitektoru da verir.
Məni əlimdən tutub itələdilər. Dedilər ki, burada oturmağa hüququmuz yoxdur. Daşı götürüb vurdular alnıma. Qanım axdı, töküldü. Məni də, rəfiqələrimi də döydülər. Sonra da yoxa çıxdılar.
Gürcüstanda zor işlədənlər niyə cəzasız qalır?
Mənim internet səhifəmdə vaxtdan Lagidzenin döyülməsi və maşının uğurlanması faktı barədə məlumat yerləşdirilib. Cinayətkarların üzvləri görünür. Niyə onları cəzalandırmırlar? Kimsə qanunu pozub və kameralara narkotik yayıb. Nəyə görə bu adamlar imdiyəcən həbs olunmayıb? Bir neçə dəfə iş qaldırılsa da, ancaq heç kim cəzalandırılmayıb. Bir qayda olaraq müxalifət tərəfdarlarından savayıb. İçki bir yanıq olunur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıblar. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişin mövzusu artıq anonslardan da eşitdiyiniz kimi Qafqazlıların zorakılığa uğramasıdır. Qafqazlılara nə zaman və niyə zor işlədilir? Zorakılığa uğramış insanlara hökumət dəstək olur mu? Bu suallara cavab axtaracaq, amma bir qədər sonra. Azərbaycanda insanların zorakılığa uğraması faktlarını rəsmilər inadla təkzib eləsələr də, ya da buna başqa ad versələr də, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatları, həm də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında tamam fərqli mənzərə canlanır. Nəticədə isə ekspertlərin dili ilə desək, polis zorakılığını davam etdirir, qarşısını almaq tələbi qoyulandı isə nazirlik səviyyəsində belə cavab olur. Hansı polis zorakılığa yol versə, aksiya iştirakçısını döysə, həmin polisin adını işlədiyi yeri müəyyən edib rəsmi şəkildə müraciət eləyin. Hələ bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev də demişdi ki, polislərin ünvanına səsləndirilən tənqidlərə əhəmiyyət vermək niyyətində deyil. Çünki lazım olanda onlar cəsarətlə, qətiyyətlə qanunsuz hərəkətlərin qarşısını alıblar. Ancaq polisin münasibətinə baxmayaraq, mayın 10-da yenə də 50-dən artıq gənc öz etirazını bildirmək üçün küçələrə çıxmışdı. Ətraflı Sadədə Akif qızının reportajında.
Mayın 10-da Azərbaycanda keçirilən Gül Bayramına yox deyən bir qrup gəncin aksiyasının hay-küyü hələ də kəsilməyib. Gənclər aprelin 30-da Neft Akademiyasına olan silahlı basqından sonra bayram keçirilməsini düzgün saymırdılar. Çünki bu hadisədə 12 tələbə müəllim ölmüş, ondan çox adam yaralanmışdı. Ona görə də bir dəstə gənc keçmiş prezident Heydər Əliyevin şərəfinə hər il keçirilən Gül Bayramının bu dəfə təxirə salınmasını istəyirdi. Amma onların aksiyası heç 2 dəqiqə də çəkmədi. Etirazçıların sayından bir neçə dəfə artıq olan polis gəncləri hadisə yerindən uzaqlaşdırmaq üçün zoraki üsullar əl atdı. Qızların saçından tutub sürüdü. Oğlanların qollarını burub maşına itələdi. Söyüşsü. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü Aygün Quliyeva sonuncu aksiyada polis davranışını hələ də unuda bilmir.
Sadəcə sakit bir formada terora yox qışqırırlar. Gəldi, yəni polis bizə hücum elədi. Əvvəl bizdə oğlanları tutdu. Yəqin fikirləşirdi ki, onları tutsa biz uşağı qışqırmağı dayandırarız. Amma xanımlar davam elədilər və onlar sonra kobud formada bizə hücum elədilər. İki polis mənim qolumdan tutdu və o qədər zərblə maşının qapısını açıb məni maşına tulladılar ki, mənim başım oturacağa dəydi.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədr müavini Cəmil Hacıyev isə deyir ki, adətən onların keçirdikləri tədbirlər yerli icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış olur. Buna görə də polis onlarla sərt davranır.
Onların əllərində mənfi olur ki, bu razılaşdırılmamışdır. Bu axırıncı aksiyadan göstərir ki, ölmüş, yəni vəfat etmiş tələbələrə ehtiram, terora yox. Burada bir dövlətə qarşı bir şey yoxdur. Dövlət də özü də terordan qorunmalıdır.
Azərbaycanda yerli icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadan keçirilən aksiyaların hamısı polis zorakılığı ilə müşahidə olunub. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə 2003-cü il prezident, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra keçirilən mitinglərdə, aksiyalarda polisin, mülki geyimli şəxslərin göstərdiyi rəftar beynəlxalq standartlara sığmayıb. İnsan haqları kobudcasına pozulub. Yeri gəlmişkən, son aksiyadan çəkilən video görüntülər həm media, həm də YouTube kimi çox tanınan saytlarda yerləşdirilib və internetə əli çatan hər kəs polis davranışında vəziyyətin heç də yaxşılığa doğru dəyişmədiyinin əyani şahidi ola bilər. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu da deyir ki, onlar Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşdə dəfələrlə polis zorakılığı məsələsini qaldırıblar və hər dəfə də cavabında onlara deyilib ki, zorakılıq göstərən polisin adını söyləyin.
Özümüz müşahidə etdiyimiz polisin adını, familiyasını nazirə təqdim eləyəcəyik ki, axıra qədər bu işin axırına gedək. Yəni, döyülən, uşaqları döyən polisin.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da dəfələrlə aksiyaları izləyən Azərbaycan polisinin kobud davranışı tənqidə dəfə olub. Amma ölkə başçısı İlham Əliyev hələ 2 il əvvəl, iyulun 2-sində polis günündə demişdi ki, o bu tənqidlərə əhəmiyyət vermək niyyətində deyil.
Bir də qayıtmaq istəyirəm 2005-ci ildə. Məhz o vaxt həm Azərbaycan xalqı öz sözünü dedi, həm də Azərbaycan polisi bütün bu qanunsuz hərəkətlərin qarşısını aldı. Çox cəsarətlə, çox qətiyyətlə və lazım olan şəkildə. Ondan sonra mənim yadımdadır bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Onlar dövlətçiliyin keşiyində dururlar. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırdılar.
Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov isə deyir ki, polis haqqında qanunda polislərin qadınlara, qocalara qarşı diqqətli davranması tələbi var. Aksiyalarda polisin, mülki geyimli şəxslərin davranışına gəlincə, keçmiş polis rəisi bunun yol verilməz olduğunu söyləyir və deyir ki, belə zorakılıqla üzləşmiş vətəndaşın məhkəməyə üst tutmaq hüququ var. Polis isə bir neçə prinsipə əməl eləməlidir.
Polisin davranışını tənzimləyən beynəlxalq hüquq sənədlərə əsasən polis həmişə bir neçə prinsiplərə riayət etməlidir. Onlardan birincisi dözümlülük prinsipidir. Polis həmişə dözümlü olmalıdır. Proporsionallıq prinsipidir. Yəni polis heç bir yerdə aksiya iştirakçılarının sayından onun sayı çox ola bilməz. Bu mütənasiblik bunu tələb eləyir. Və bu prinsiplərə polis həmişə rəyət eləməlidir.
Polisin bu prinsiplərə əməl eləməsi üçün ATƏT-in Bakı ofisi dəfələrlə polislərin kütləvi tədbirlərdə davranışı ilə bağlı məşğələlər keçib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Bilgiçan Kural deyir ki, onlar 2006-cı ildən bu yana polislə bağlı layihələr keçirirlər.
Amacı polis ilə cəmiyyət arasında bir diyalog kurmaq. İkinci bir önəmli projemiz polis təlimi konusudur. Yine bir başka polisle ilgili projemiz ve yine polis talimine yardım bahsinde olmak üzere içtimai toplanışların idaresi ile ilgili. Bu çalışmalara ofisimiz çok kuvvetli destek veriyor.
Təkcə siyasi yox, elə sosial tələblərin səsləndiyi aksiyalarda da polislə yanaşı mülki geyimli şəxslərin fəallığı görünür. Onlar özləri barədə heç kimsəyə məlumat vermirlər və bəzən aksiya iştirakçılarını da maşına mindirib oradan uzaq Başlaştıranlar da elə onlar olur. Polis isə buna göz yumur. Daxili İşlər Nazirliyindən isə aksiyalar baş verəndə ora yalnız rəsmi formada olan polislərin getdiyi bildirilir. Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov isə müvafiq qanunvericiliyin mülki geyimli şəxs statusunu tanımadığını deyir və hesab edir ki, əgər polis aksiyadadırsa, mütləq rəsmi formada olmalıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin ictimai toplantıları idarə etməklə bağlı keçirdiyi təlimlərə gəlincə, hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, müşahidə olunan polis zorakılığını heç də peşəkarlıqda axtarmaq lazım deyil. Onun fikrincə, bu siyasi qərardır. Polis öz başına deyil və əmrə tabidir. Elə bunu İlham Əliyevin 2 il əvvəlki nitqində də görmək olar. Ölkə prezidenti 2005-ci il parlament seçkisindən sonra keçirilən sonuncu mitinqdə beynəlxalq təşkilatların qeyd elədiyi polis zorakılığına haqq qazandırmışdı.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan paytaxtında olduğu kimi Yerevanda da şəhər mərkəzində aksiya keçirməyə icazə verilmir. Əvəzində Bibi Heybət kimi şəhərdən aralı idman komplekslərini stadionlara təklif edirlər. Polis bunu şəhərdə tıxacların yaranması ilə izah edir. Hərçənd maraqlı məqam odur ki, şəhərin mərkəzində mitinq keçirilməsinə polislə yanaşı şəhərin baş arxitektoru da qarışır. Bu barədə birazdan reportajda eşidəcəksiniz. Ancaq digər bir məqam odur ki, Ermənistanda insanlar nəinki mitinq vaxtı zorakılıqla üzləşir, hətta mitinq öncəsi də hücumlar məruz qalırlar. Ermənistanda zora məruz qalanlar barədə Asmik Sımbatyan danışıb reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyəcək.
Ermənistanın iclas, miting, yürüş və nümayiş keçirmək haqqında qanuna görə paytaxtda kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə Yerevan meriyası icazə verir. Mayın 31-də Yerevanda Ağsaqqallar Şurasına seçkilər keçiriləcək. Bununla bağlı seçki qabağı tədbirlərin keçirilməsi üçün meriyəyə 60-dan artıq müraciət daxil olub. Müraciətlərin əksəriyyəti isə Ermənistanın keçmiş prezidenti, hazırda müxalifət lideri olan Levon Terpetrasyanın Ermənistanın Milli Konqresi partiyasındandır. Amma problem başqadır. Belə ki, Yerevan meriyası müxalifətin gələn həftəyə planlaşdırılan seçki qabağı miting müraciətini qəbul eləsə də, mitingdən sonra yürüşün keçirilməsinə qadağan qoyub. Yerevan meriyasının nümayəndəsi Qaqik Bakadrasyan deyib ki, meriya ancaq o yürüşlərə icazə vermir ki, şəhərin əsas küçələrində keçirilir və tıxac yaradır. Başqalarına mane olur.
Yürüşlər o səbəbdən qadağan olunur ki, şəhərin əsas küçələrində keçirilir və nəqliyyatın hərəkətinə mani ola və tıxaclar yarada bilər.
Lakin müxalifət hesab edir ki, yürüyüşləri qadağan eləməklə hökumət özünü ifadənin ən demokratik və ən təsirli üsulu ilə mübarizə aparmağa çalışır. Ermənistanın Milli Konqresinin koordinatoru Levon Zurabyan.
Yürüyüşlərin böyük potensialı var və insanları toplamaq baxımından da çox səmərəlidir. Hökumət sadəcə qanunsuz olaraq bu yollarla mübarizə aparır.
Meriya artıq neçə dəfədir ki, Ermənistanın Milli Konqresinə Yerevanın Şimal prospektində miting keçirməyə qadağa qoyur. Əvəzində isə mitinglər üçün Dinamo idman kompleksinin ərazisini təklif edir. Levon Zurabyanın sözlərinə görə, mayın 2-sində seçki qabağı kampaniya başlayandan bəri onlar Şimal prospektində seçicilərlə görüş üçün meriyaya 20-yə yaxın müraciət ünvanlayıblar. Amma hər dəfə də cavab eyni olub. İcazə verilmiş. Levon Zurabyan deyir ki, bu yolun seçkilərin bərabərliyi və miting keçirmək azadlığı pozulur.
Bu seçki hüququnun pozulmasıdır. Bütün hüquq pozuntularını məhz hazırki Yerevan meridir. Qaqıq Birlaryan merlik postuna namizəd və Respublika Partiyasının üzvüdür. O, rəqibinə, müxalifətə qarşı seçkilərdə sərfəli şərait yaratmaq üçün səlahiyyətlərindən sui-istifadə edir. Bu, seçki hüququnun kəskin şəkildə pozulmasıdır.
Meriya nümayəndəsi Qaqıq Bağdarasyanın sözlərinə görə Ermənistanın Milli Konqresinə Şimal prospektində ona görə miting keçirməyə icazə verilməyib ki, sakinlərdən və təşkilatlardan çoxlu şikayət və məktub gəlib. Bağdarasyan deyir ki, nəinki Ermənistan polisi, eyni zamanda paytaxtın baş arxitektoru da bu mitingləri məqsədə uyğun hesab eləmir.
Paytaxtın baş arxitektorunun qiymətləndirməsinə görə Şimal prospekti yeraltı hissi ilə əlaqədar təhlükəsiz deyil. Bundan başqa orada hələ də tikinti işləri davam edir və qanuna görə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi qadağan olunur.
Bir məqamı xatırlatmaq yerinə düşər ki, Yerevanda hələ seçki qabağı kampaniyaya start verilməmişdən əvvəl polis gecələr Şimal prospektinə girişi bağlayır və hasarlayır, müxalifət fəallarına toplaşmağa icazə vermirdi. Nəticədə polislə müxalifətçilər arasında toqquşma oldu. Hətta bir neçəsini bölməyə də apardılar. Polis öz hərəkətini sakinlərdən, turist və biznesmenlərdən şikayət almaqla izah edirdi. Bildirirdilər ki, bu ictimai yerə toplaşan müxalifət fəalları qışqırır, mane olur, prospektdəki dükanlar isə müflis olublar. Sonuncu toqquşma isə Ququşu gölü yaxınlığında oldu. Həmin vaxt fəallar ərazidən getməkdən imtina elədilər və oturaq aksiya keçirdiklərini bildirdilər. Polis güclə onları həmin yerdən evakuasiya elədi. O, Ermənistan Respublikasının vətəndaşıdır və burada olmağa ixtiyarı var.
Nə danışırsınız? Tez olun, ayağa qalxın, irəli.
Məni əlimdən tutub itələdilər. Dedilər ki, burada oturmağa hüququmuz yoxdur. Ermənistanın müxalifət nümayəndələri bəzən mitinglə bağlı məlumat yayılanda da zorakılığa məruz qalırlar. Bu həftənin əvvəlində Ermənistanın Milli Konqresinin nümayəndələrinə hücum olub. Həmin şəxslər Avansk icmasının seçiciləri ilə planlaşdırılan görüş barədə vərəqələr paylayırlarmış. Nəticədə 3 qadın bədən xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Start dükanına çatmışdıq, bu gənclər toplaşdı və başladılar qışqırmağa ki, siz kimsiz, niyə buradasınız, burada olmağa və vərəqə paylamağa ixtiyarınız yoxdur. Daşı götürüb vurdular alnıma. Qanım axdı, töküldü. Məni də rəfiqələrimi də döydülər. Sonra da yoxa çıxdılar. Müxalifət əmindir ki, sonuncu hadisədə hakim Respublika Partiyasının gənclər qanadı günahkardır. Ancaq partiya bunu inkar edir və müxalifətin hərəkətini təxribat adlandırır. Ermənistan polisindən isə deyiblər ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. İlkin araşdırma davam edir. Həbs olunan isə yoxdur. Ermənistanın insan haqları müvəkkili Armin Arutyunyan isə baş verən hadisələrdən narahat olduğunu deyib. Müvəkkilin bəyanatında bildirilir ki, Ermənistan ombudsmanı miting barədə məlumat yayan insanlara qarşı davam edir. Zorakılıqdan çox narahatdır. Bəyanatda o da deyilir ki, hücum eləyən şəxslərin şəkilləri və maşınlarının nömrələri təqdim edilsə də, hələ də həmin adamların şəxsiyyəti müəyyən edilməyib.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
həm Bakıdan, həm də Yerevandan fərqli olaraq Gürcüstan paytaxtında müxalifətçilərin bir araya gəlməsində, aksiya, miting, nümayiş keçirməsində sanki problem yoxdur. Neçə vaxtdır ki, Gürcü müxalifəti gah Tbilisidə parlamentin binası qarşısında, gah prezident aparatında, gah da ictimai televiziyanın önündə nümayişlər keçirir, öz tələblərini səsləndirir, prezident Mixail Saakaşvilinin istefasını istəyir. Düzdür, hakimiyyətlə müxalifətin dialoqu nəticəsiz qalsa da, hər halda hakim dairələrin danışıqlara getməyə məyil olmasını inkar eləmək də olmaz. Ancaq polis zorakılığı Qafqazın daha çox demokratik ölkəsi sayılan Gürcüstandan da yan keçməyib. Polisin aksiyada iştirak edənləri döyməsi, naməlum istiqamətdə aparaması, maşınlarının qaçırılması və s. bu da Tiflisin reallığıdır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, Gürcüstanda zorakılıq edənlərin araşdırılmasında hökumət bir o qədər də həvəsli deyil. Gürcüstanda zor işlədilənlərin cəzasız qalmaları barədə Eka Kevanişvili danışacaq. Reportajı Şəhla Sultanova çatdırır.
Mənim internet səhifəmdə Vaxtang Lagirzinin döyülməsi və maşının uğurlanması faktı barədə məlumat yerləşdirilib. Cinayətkarların üzvləri görünür. Niyə onları cəzalandırmırlar? Kimsə qanunu pozub və kameralara narkotik yayıb. Nəyə görə bu adamlar indiyəcən həbs olunmayıb? Bir neçə dəfə iş qaldırılsa da, ancaq heç kim cəzalandırılmayıb. Bir qayda olaraq müxalifət tərəfdarlarından savayıb.
Biz ki, bir yanxalımız.
Bu ictimai müvəkkil Sözar Subaridir. Son 2 ilin hesabatlarını küçədə etiraz edən insanlara qarşı zorakılıq faktı xüsusi yer tutur. Bu faktlar barədə aprelin 30-undan müxalifət xüsusilə tez-tez danışır. Zorakılıqla bağlı sona çatdırılan heç bir proses olmadığını bəyan edir. Bir neçə gün əvvəl müxalifət liderləri ilə görüşən prezident Mikhail Saakaşvili müxalifətçilərə aksiya zamanı baş verən qanun pozuntularına moratorium elan eləməyi təklif edib. Mayın 13-də isə bu bəyanata ictimai müvəkkildən cavab gəlib.
Qəti şəkildə bəyan edirəm ki, heç bir insanın, o cümlədən konstitusiyanın qarantı olan və qanunları müdafiə etməli olan prezidentin də siyasi oponentləri ilə razılığa gəlinib, qanun icrasına moratorium qoymağa və günahkarları cəzalandırmağa hüququ yoxdur. Bu xüsusiyyət avtoritar quruluşlar üçün xasdır. Hansında ki, qanun dövlətin birinci şəxsi deməkdir.
Nəticədə ictimai müdafiəçinin dediyi kimi elə bir vəziyyət alınır ki,
cəmiyyətə qarşı sıfır dözümsüzlük və hökumətin 100%-lik dözümlülüyü və cinayətkar siyasət mövcuddur.
Aprelin 9-unda keçirilən aksiyadan sonra hər gün müxalifət tərəfdarlarının zorakılığa uğraması barədə məlumatlar dərc olunur. Partiya fəallarının saxlanılması, döyülməsi, maşınların qaçırılması. Zorakılıq aksiya iştirakçılarında narazılıq yaradır. Bunu jurnalistlərlə aksiya iştirakçıları arasında toqquşma sübut edir. Həmin hadisə 3 fəalın həbsi ilə nəticələnib. Politoloq Ramaz Sekvarelidsə vəziyyəti qiymətləndirərək deyir ki, istənilən etiraz zorakılıq elementləri daşıyır.
Nümayiş insanlara konkret küçə ilə hərəkət etməməyə, sahibkara müəssisənin işini dayandırmağa və s. məcbur edir. Ona görə də etiraz məcburiyyət xarakteri daşıyır. Hərsən küçələrə çıxanlar hələ ki zorakılığa əl atmayıblar. Ancaq xaricdə tez-tez olur. Maşınlar yandırırlar, vitrinləri sındırırlar və s. Müqəddəs Georgi günü olanlara gəlincə zorakılıq hökumət tərəfindən olmuşdu. Əhali sadəcə hasarı sirkəliyib və sonra da Qiya Qaçəçiladze hasarı aşıb keçib. Bu, öz-özlüyündə zorakılıq deyil, hərsən qanun pozuntusu vardı. Amma onu ayaqlayanda, döyəndə bu zorakılıq idi.
Nümayiş zamanı zorakılıqla bağlı monitoringi ictimai vəkilin yanında monitoring şurası keçirib. Şura üzvlərindən Nana Kakabadze deyir ki, bütün aksiyalar hökumətin zorakılığı ilə müşayiət olunub. Əgər nəzərə almasaq ki, yollar bağlanmış və regionlardan insanların gəlməsinin qarşısı alınmışdı, avtobus və marşrutlar, taksilər olmayıb, aksiya iştirakçıları hücum obyekti idi. Kakabadze deyir ki, bağlı cip maşınlarında oturan naməlum adamlar miting iştirakçılarını uğurlayır və onlara fiziki təzyiq edirdilər. Onların şəxsiyyəti indiyə ki, müəyyən olunmayıb. Bu insanlar güman ki, hökumətin müəyyən himayəsinə arxalanır, çünki monitorinqdən sonra Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti ölkənin Daxili İşlər Nazirindən bu maşınların kimə mənsub olduğunu soruşub. Cavab belə olub ki, maşınlar qeydiyyatda deyil ya da digər maşınların nömrələri istifadə edilib. Kakabadze deyir ki, xüsusi briqada adlandırılanlar Tbilisidə bütün günü hərəkət edir. Ancaq insanların qısa müddətdə qaçılması faktı azalıb. Kakabadze'nin sözlərinə görə zorakılıq faktlarının əksəriyyəti Human Rights Watch-un son hesabatına da düşüb. Daxili İşlər Nazirliyində analitik şöbənin müdiri Şota Utaşvili deyir ki, cinayət işləri açılıb ancaq az miqdarda. Ancaq Utaşvili döyülənlərin sayı ilə bağlı müxalifətin məlumatının nəyə əsaslandığını anlamır. Müxalifət sesini daha çox adamın aksiya zamanı döyüldüyünü deyir.
Hani bu insanlar? Kim isə onları görüb? Biz bir neçə döyülən görmüşük, ancaq mən anlaya bilmirəm bu 80 və 100 ədədlərini hardan götürüblər. Bir qədər əvvəl Koba Davitaşvili deyib ki, 15 nəfər hökumət tərəfindən oğurlanıb, hətta patriarxa da müraciət edib. Biz soruşuruq, kimdir onlar? Onların adları və soyadları nədir? O isə cavab verir ki, deməyəcəyik. Əgər ad və soyadları demirlərsə, onları necə tapaq? Demək, heç kim itməyib.
Utyashvili deyir ki, zorakılıq faktı ilə bağlı müraciətlərin əksəriyyəti televiziya vasitəsilə edilir, ancaq rəsmi şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına heç kim müraciət eləməyib.
Bir qayda olaraq müraciətlər televiziya vasitəsilə edilir, deyilir ki, döyülüb. Sonra polis gəlir, polis deyir ki, heç nə görməyiblər, heç nə bilmirlər. Ya da deyirlər ki, haradasa nəsə olub. Biz həmin yerlərdən video görüntüləri götürürük, baxırıq ki, heç nə olmayıb.
Hazırda polisin apardığı zorakılıq faktları müxalifətin və qeytinin göstərdiyi saydan xeyli azdır. İctimai müdafiəçinin yanında monitoring şurası təşkilatı bir neçə gündən sonra aksiyalar zamanı zorakılıq faktı ilə bağlı hesabatı nəşr etməyə hazırlaşır. Hər gün baş verən zorakılıq faktlarına görə indiyə qədər hesabatla tanış olmaq mümkün olmayıb.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.